Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Iată sumarul acestei ediții, rămâneți cu noi, începem! Pentru început vom discuta despre un subiect care reflectă tensiunile din cadrul Bisericii Anglicane, conform unui interviu recent realizat de BBC cu un preot anglican. În cadrul interviului, acesta subliniază că mulți oameni din Marea Britanie și-au pierdut încrederea în arhiepiscopii lor din cauza lipsei de reacție la provocările sociale și politice actuale. Pastorul Lucian Răcilă va explora aceste afirmații și cum sunt percepute schimbările din cadrul Bisericii Anglicane de către credincioși. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Articolul despre care vorbim are un titlu ce reproduce declarația arhiepiscopului de York. Știu că am făcut multe greșeli, spune el. Apoi oferă contextul în care a fost făcută această afirmație, scoțând în evidență intrigile și provocările Bisericii Anglicane, care sunt acestea cel puțin în percepția BBC.
Dacă ne amintim bine, arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, a demisionat în noiembrie 2024 în urma publicării unui raport care dezvăluia modul defectuos în care Biserica Angliei a gestionat cazul lui John Smith. Smith, un avocat britanic asociat cu biserica, a abuzat fizic și psihologic peste 100 de băieți în anii 1970 și 1980. Deși un raport intern din 1982 a evidențiat aceste abuzuri, biserica a ascuns informațiile timp de peste 3 decenii, permițându-lui Smith să părăsească țara și să continue abuzurile în Africa. Abia în 2017, după o investigație jurnalistică, cazul a devenit public, iar Smith a murit în 2018 fără a fi judecat. Raportul publicat în noiembrie 2024 a arătat că, deși conducerea bisericii era informată despre abuzuri din 2013, nu a luat măsuri adecvate. În fața presiunii și a sentimentului de rușine profundă, Justin Welby și-a recunoscut greșelile și a demisionat. În acest context, arhiepiscopul de York, Stephen Cottrell, și-a recunoscut la rândul său greșelile și a adoptat o atitudine de regret și umiliță, afirmând că Biserica Angliei a eșuat grav în gestionarea cazului Smith. Alții de membrii sinodului Bisericii Anglicane au avut reacții mixte. Unii au cerut reforme și transparență, alții au exprimat frustrare și indignare față de lipsa de acțiune a instituției. Demisia lui Justin Welby a fost văzută de mulți ca un gest necesar, dar insuficient pentru a restaura încrederea în biserică. Pe lângă cele menționate deja, conform investigației BBC Radio 4, din decembrie 1994, arhiepiscopul de York, Stephen Cottrell, îi se reproșează și lui modul în care a gestionat cazul preotului anglican David Tudor. Criticile se concentrează cel mai mult pe faptul că în perioada în care episcopul de Canterbury, deși era conștient de preocupările legate de protecția minorilor și de antecedentele de abuz ale lui Tudor, acesta l-a menținut în funcție. Abia în 2019, în urma unor plângeri, Tudor a fost suspendat, iar în octombrie 2024 a fost interzis pe viață în slujirea clericală după ce a admis abuzuri sexuale istorice. Atât victimele cât și alți lideri religioși, precum episcopul de Newcastle, Helen Ann Harley, consideră că gestionarea defectuoasă a cazului de către Cottrell îi subminează credibilitatea și au solicitat demisia sa.
În ce constă, de fapt, cea mai mare dificultate cu care se confruntă Biserica Anglicană? Și când spunem dificultate, ne gândim în mod deosebit la chestiuni extrem de serioase, dincolo de, să spunem, toate aceste dezbateri legate de demisii și motivele demisiei.
Da, scandalurile sunt foarte mari, dar cea mai mare dificultate cu care se confruntă la ora actuală Biserica Anglicană o reprezintă gestionarea cazurilor de abuz și lipsa de transparență în abordarea acestora. Ascunderea îndelungată a abuzurilor comise de John Smith și eșecul de protejare a victimelor au subminat încrederea publicului în instituția Bisericii Anglicane. Acest scandal evidențiază necesitatea unor reforme profunde pentru a asigura un mediu sigur și transparent în cadrul Bisericii, mai ales într-un context în care poziția sa ca religie de stat este tot mai contestată. Rămâne de văzut dacă această instituție va face pașii necesari spre o transparență totală în gestionarea altor cazuri prezente sau viitoare.
Mulțumim mult, Lucian Răcila. În studio comentează pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Așadar, acest preot anglican pentru BBC face declarația că oamenii și-au pierdut încrederea în arhiepiscopii lor. De ce credeți că el consideră că oamenii și-au pierdut încrederea și ce influență are practic acest lucru asupra Bisericii Anglicane?
În primul rând, este dezamăgirea eșecului a ceea ce trebuia să reprezinte instituția bisericii și reprezentanții ei. Să nu uităm faptul că inclusiv în România biserica este pe primul loc în încrederea populației și cred că lucrul acesta este justificat și în alte națiuni, inclusiv pentru Anglia. Este un lucru pe care creștinismul l-a câștigat cu sudoare, cu persecuție, cu o istorie îndelungată și încă oamenii mai cred și mai percep biserica ca fiind chiar un factor de sănătate a societății. Pe de altă parte, așa cum știm, încrederea se câștigă greu și se pierde repede. În urma acestor lucruri care au fost tăinuite, au fost ascunse, au fost permise, tolerate și iată că au ieșit la iveală, era de așteptat o reacție de felul acesta. Pe mine mă bucură reacția aceasta pentru că mi-arată că așteptările oamenilor față de creștinism sunt încă mari. Că ei cred încă într-o intervenție pe care biserica, într-un mod sănătos, o poate avea pentru binele moral al societății. Dacă n-ar fi avut niciun fel de reacție, atunci ar fi fost o mare problemă și un mare semn de întrebare. Faptul că există această atitudine este ceva justificat, este ceva normal, dar obligă liderii Bisericii Anglicane la găsirea unor soluții sau la recâștigarea
unei încredere. Exact. Ce poate face o biserică atunci când se confruntă cu așa ceva, cu pierderea încrederii enoriașilor în arhiepiscopii pe care i-au? Ce poate să facă?
În primul rând, asumarea, recunoașterea. Și recunoașterea greșelilor și mai ales conștientizarea că așa ceva nu trebuie să fie permis în continuare. În al doilea rând, reformarea personalului care a fost fie în prim plan făcând, fie cei care au tolerat așa ceva și au fost în poziție. Iată, un prim pas a fost făcut la nivelul central al Bisericii Anglicane, a avut loc o demisie și acesta este un semnal, dar pe de altă parte trebuie să continue aceste dovezi în care biserica se delimitează, nu mai poate tolera, nu mai poate ascunde, recunoaște, se delimitează și asta că apar oameni care sunt în interiorul slujitorilor bisericii care pun această problemă în mod deschis. Eu cred că o mare parte a preoților din Biserica Anglicană au fost profund dezamăgiți de aceste lucruri, pentru că în mod normal, lucrul acesta nu se regăsește în mod obișnuit la nivelul reprezentanților religioși. Ori ei se simt îndurerați, ei se simt trădați, ei se simt în situația în care pot să spună ceva astfel încât la nivelul conducerii bisericii să aibă loc această reformă, această schimbare și această garanție a faptului că niciodată lucrurile acestea nu se vor repeta. Societatea civilă este dornică să oblige biserica să meargă în direcția cea bună, așadar nu trebuie să ne așteptăm la niște schimbări rapide, dar ceva trebuie făcut astfel încât încrederea să fie recăpătată prin niște dovezi palpabile pe care liderii religioși să le ofere, astfel încât se vindece aceste răni care au fost făcute.
Mulțumesc că sunteți aici. Cum poate biserica să transforme o societate tot mai antisocială? Aceasta este întrebarea la care va răspunde pastorul Ovidiu Băluța.
Într-o eră în care tehnologia ne conectează virtual mai mult ca niciodată, realitatea este alta. Ne simțim tot mai izolați. Americanii petrec cu 20% mai puțin timp socializând decât la începutul secolului 21. Iar pentru adolescenți și tinerii afroamericani, procentul ajunge chiar la 40%. Dar cum poate biserica să contracareze această tendință și să redea societății noastre sensul autentic al comunității? Această criză socială nu a început cu pandemia. Sociologul Robert Putnam a evidențiat încă din anul 2000, în cartea sa Bowling Alone, faptul că americanii se îndepărtează tot mai mult de familie, prieteni și comunitate. Dezvoltarea tehnologică, urbanizarea și schimbările culturale au contribuit la această alienare. Astăzi, smartphone-urile și rețelele sociale ne oferă iluzia conexiunii, dar în realitate ne înstrăinează. Într-o lume tot mai secularizată, am pierdut înțelegerea colectivă a ceea ce înseamnă comunitatea creștină. Însă, așa cum ne arată Biblia, Dumnezeu este prin natura sa o comunitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, iar noi, creați după chipul Lui, suntem meniți să trăim în relație unii cu alții. De la început, Dumnezeu a văzut că nu este bine ca omul să fie singur și a creat familia umană. Căderea omului în păcat a distrus această unitate, dar prin Hristos Dumnezeu a oferit o soluție, restaurarea comunității. Crucea are două dimensiuni. Una verticală, care ne reconectează cu Dumnezeu, și una orizontală, care ne reconectează unii cu alții. Astăzi, biserica poate fi răspunsul la această criză socială prin relații autentice, prin ajutorarea celor săraci și prin împărtășirea credinței. Biserica poate redefini ideea de comunitate într-o lume individualistă, pentru că misiunea bisericii este, în esență, o invitație la comuniune. Într-o societate tot mai antisocială, unde autoizolarea devine normă, rolul bisericii este mai important ca niciodată. Biserica poate oferi acel spațiu în care oamenii regăsesc sensul apartenenței și al iubirii reciproce. Pentru că, în final, cea mai profundă nevoie a noastră nu este conectivitatea digitală, ci comuniunea reală.
Astăzi comentează pastorul Nicu Ionescu. Așadar, cum poate biserica să transforme societate tot mai antisocială și să o transforme în așa fel încât acele lucruri pe care le enunța colegul nostru să nu mai fie dominante, să-și capete rolul pentru care până la urmă au fost create, să fie niște instrumente care să ne ajute într-o comunicare mai rapidă, dar nu să ne umple și spațiu și viața și să ne modifice tiparul de a gândi, de a relaționa. Așadar, cum poate biserica?
Este incredibil cum a ajuns să conducă lucrurile tehnologia. Oamenii au sperat că noile de descoperiri vor îmbunătăți viața oamenilor, vor ușura, le vor împlini mai bine nevoile, îi vor face să fie mai fericiți, mai împliniți. Creștinismul a fost dus într-o zonă periferică și oamenii au gustat din plin toate aceste noi revoluții tehnologice. Au ajuns să fie folosite într-o scară cât mai largă, accesibile pentru cât mai mulți oameni. Și unde am ajuns? Am ajuns într-o situație care este astăzi privită cu multă îngrijorare, tocmai de cei care au generat această direcție. Este într-o egală măsură și o provocare, dar și o oportunitate pentru creștinism. Întrucât, așa cum s-a subliniat și în material, faptul că oamenii au ajuns să fie înstrăinați, să se auto-izoleze, să se aplece asupra unor device-uri care să le capteze atenția pentru minute, ore îndelungate, faptul că oamenii nu mai stau față în față unii cu alții, reprezintă, de fapt, șansa Bisericii Creștine să conecteze din nou oamenii, să-i apropie din nou. Și, practic, creștinismul este compus din această latură, din această valoare.
Cum credeți că poate face concret? Biserica este o provocare imensă. Să reușești acolo unde, până la urmă, nici oamenii nu mai se străduiesc să o facă, deși sunt conștienți. Și când vorbesc despre oameni, mă gândesc, desigur, la adulți. Dar ce facem cu copiii care au crescut în spiritul acesta?
Biserica, în primul rând, trebuie să se cerceteze pe ea, întrucât noi trăim în această lume, noi folosim aceste device-uri, noi suntem conectați. A fost o perioadă, și cred că încă mai este, în care biserica a spus: o, internetul ne oferă posibilitatea să punem predici, să punem mesaje, să ne ducem acolo unde sunt oamenii, să vadă, să deschidă, să scroleze, da, și să prezentăm cât mai mult material creștin în zona aceasta. Și s-a făcut și se face, nu cred că s-a făcut suficient. Pe de altă parte, acum observăm că nu este suficient ca biserica să iasă în online. Biserica trebuie să rămână o comunitate. Oamenii care declară că sunt creștini sunt cei care trebuie să fie activi în zona aceasta socială. Și de asta spuneam, trebuie să ne cercetăm pe noi înșine prima dată, să vedem cât timp petrecem noi, cât de mult suntem noi înșine captivați de această zonă, astfel încât să ne trezim și să ieșim și să ajutăm și pe alții. Nu există o altă soluție mai bună și să știți că, în ciuda faptului că tinerii, chiar și copiii, dar și adulții, sunt atrași de această zonă, în același timp ei resimt, ajung la un moment de impas în viața lor, poate că spunându-le într-un fel așa în care ei nu percep că este urgența vieții lor, s-ar putea ca pe moment ei să nu rezoneze. Dar ori de câte ori le pui la dispoziție alternative, copiilor, în loc de jocuri pe ecrane, adu-i într-o tabără, adu-i la o întâlnire unde să li se răspundă și să le vorbească pe vârsta lor, pe tineri, scoate din zona aceea de sedentarism, nu? De stagnare, de izolare, du-i într-un cerc de tineri unde acolo pot explora natura, pot să facă activități și du-i și pe cei mari într-o zonă în care să vadă că viața poate fi frumoasă atunci când ne întâlnim și atunci când petrecem acest timp împreună și îl cunoaștem pe Dumnezeu și apoi ne bucurăm de viață, pentru că noi am fost creați nu să stăm în fața unor ecrane. Am fost creați să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a pus în jurul nostru.
Practic, biserica are toate aceste instrumente, trebuie doar ca oamenii să le folosească sau, aș zice, să înceapă să le refolosească, pentru că ele au existat întotdeauna, acest spirit de comunitate. Mergem mai departe, urmărim perspectiva în lumea religioasă, prezentată de Alberto Asofiei.
Lumea religioasă este foarte dinamică, cu noi știri în fiecare săptămână, așa că iată câteva dintre cele mai interesante subiecte apărute. Fostul președinte american Donald Trump a anunțat joi crearea unui task force special pentru eradicarea discriminării anticreștine în guvernul federal și în societatea americană. Grupul va fi condus de procurorul general Pam Bondi și va avea ca scop eliminarea tuturor formelor de prejudecăți împotriva creștinilor, inclusiv în cadrul instituțiilor precum Departamentul de Justiție, Serviciul Fiscal Intern și FBI. Trump a declarat în timpul micului dejun de rugăciune anual, misiunea grupului va fi să combată orice tip de discriminare împotriva creștinilor și să apere drepturile lor oriunde în țară. Președintele a mai anunțat și crearea unui birou al credinței la Casa Albă, condus de consilierul său spiritual, Paula White. Trump a reiterat că Dumnezeu l-a salvat vara trecută de la o tentativă de asasinat în Pennsylvania, promițând să lupte pentru valorile creștine. Adventist Health Bakersfield, sub conducerea doctorului Ajay Patel, a devenit pe 5 februarie 2025 prima unitate din California Centrală care a efectuat denervarea prin radiofrecvență, o procedură inovatoare pentru pacienții cu hipertensiune arterială necontrolată. Aceasta marchează o premieră în sistemul de sănătate adventist. Tehnica folosește un cateter pentru a livra energie cu radiofrecvență arterelor renale, perturbând semnalele nervoase dintre rinichi și creier. Rezultatul? Tensiune arterială scăzută pe termen lung și reducerea riscului de atac de cord și accident vascular cerebral. Procedura, ce durează aproximativ 45 de minute, se efectuează în regim ambulatoriu, iar pacienții pot pleca acasă în aceeași zi. Dr. Ghassan Jamaluddin afirmă că această tehnologie revoluționară aduce speranță multor pacienți din Valea Centrală care nu mai trebuie să călătorească în orașele mari pentru tratament. Proiectul va fi extins curând în alte locații, Adventist Health oferind acces extins la această inovație salvatoare. ADRA România, cu sprijinul credincioșilor adventiști din Conferința Transilvaniei de Nord, a realizat o donație umanitară de peste 3860 de tone de produse în cadrul proiectului Speranță pentru Ucraina. Ajutorul în valoare de peste 11.000 de dolari americani a constat în alimente, produse de igienă și materiale de bază destinate refugiaților ucrainieni. Președintele Bisericii Adventiste de ziua 7 din Transilvania de Nord și director ADRA Transilvania de Nord și Maramureș, Ștefan Tomoiagă, a povestit: am găsit depozite goale, dar oameni cu inimile pline de speranță. Proiectul coordonat la solicitarea Uniunii Bisericilor Adventiste din Ucraina continuă să fie un exemplu de prietenie și sprijin umanitar. Otilo Jacob Peli a câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu la prestigiosul Festival Kairos 2025, impresionând juriul cu povestea captivantă din Assassin Made Perfect. Scenariul a concurat alături de alte 8 proiecte remarcabile, dar a reușit să iasă în evidență prin viziunea sa unică și profunzimea narrativă. Evenimentul Kairos este recunoscut internațional ca un podium dedicat talentelor emergente și proiectelor inovatoare din industria filmului. Pe lângă succesul său actual, Otilo Jacob Peli este cunoscut drept promotor al unor proiecte creștine importante. Printre acestea se numără inițiativa Biblia Scurt și la Obiect, care își propune să facă accesibile esențele Bibliei unui public larg, precum și ampla dramatizare audio a cărții Tragedia Veacurilor. Înainte de această realizare, Peli a reușit să câștige 10 premii internaționale cu scenariul său anterior, Marele Război, consolidându-și reputația și atrăgând atenția criticilor din întreaga lume. Între 14 februarie și 2 martie, Biserica Labirint din București găzduiește seria de evanghelizări Război Total, susținută de profesorul Lucian Cristescu. Evenimentul are loc în fiecare vineri, sâmbătă și duminică și este realizat în parteneriat cu Speranța TV. Proiectul dedicat tinerilor abordează lupta spirituală dintre bine și rău, evidențiind provocările morale ale generației actuale. Mesajele profesorului Cristescu se concentrează pe alegerile personale, consecințele acestora și importanța de a rămâne ferm în credință. Evenimentul promite să inspire participanții prin sesiuni captivante și exemple practice, oferind răspunsuri la întrebările tinerilor. Participă și descoperă și tu cum poți face față provocărilor vieții. Iar până atunci, cercetează tot, păstrează ce este bun.
Haideți să vedem ce reținem din știrile prezentate.
Sigur, încă este de interes această știre în care președintele american Donald Trump nu doar că a promis, ci a început să ia măsuri împotriva prejudecăților anticreștine. Și să știți că este o realitate, Statele Unite și nu doar Statele Unite au suferit datorită faptului că creștinismul a fost pus într-o zonă în care aproape că era sufocat, era pus la colț. El vine și promite și se ține de cuvânt în privința aceasta să scoată creștinismul la lumină și să-l lase să funcționeze fără să intervină neapărat într-un mod activ. A doua știre m-a impresionat foarte mult. Rămânem cu această percepție. Lumea medicală adventistă are ceva de oferit lumii, așadar tratamentul revoluționar pentru hipertensiune arterială este un succes introdus de un spital adventist american. Sigur, proiectul Speranță pentru Ucraina, Solidaritate, continuarea exprimării ei și toate demersurile pe care, iată, de aproape 3 ani de zile, Agenția Adventistă pentru Refacere și Dezvoltare, ADRA, le pune la dispoziție celor care sunt în mare nevoie. Două știri impresionante. Una dintre ele, nu pot să nu remarc, succesul extraordinar pe care un adventist, pe care îl cunosc,
îl cunoaștem toți.
Peli, da, l-a obținut la o întâlnire specială ca Kairos 2025, care unde a câștigat un premiu pentru cel mai bun scenariu la acest festival prestigios. Ce mi arată mie faptul că deja Otilo Peli și ceea ce produce el în domeniul acesta al creștinismului, adus în atenția celor care privesc online, atrage atenția și îmi dă speranța că adventismul, cu mesajul pe care îl are, are ceva de spus acestei lumi și iată că primește și recunoaștere, ceea ce este un lucru bun și da. Urmăresc cu mare interes tot ce se produce la Hope Media, la
Hope
Discovery și toate aceste lucruri care înseamnă o paletă diversificată de oferte, nu doar emisiuni scurte sau prezentări scurte, ci iată și un film care un scenariu extraordinar, Marele Război, este pus la dispoziție de acest creștin adventist. Și în ultimul rând, da, Biserica Labirint renaște. Biserica Labirint iese la iveală într-un nou proiect și deja a pornit în forță un proiect pentru tineri, 14 februarie, 2 martie, titlul Război Total, prezentator Lucian Cristescu, nu este nevoie să spunem mai mult, este un personaj dedicat care are pe inimă slujirea și o face cu toată dorința de bine.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici, vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea noastră, toată bună vă dorim!